Арестуваха мъж, отглеждал 950 сексуалист канабис в Севлийско село. България вероятно няма да изпрати още войни в Афганистан поради липса на пари. Димитър Бербатов е мъж на годината 2009.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Над 950 сексуалист канабис са открити и взети в почивна база на язовира край севлийското село Младен. Според източници на Дарик е извършена проверка за неправомерно прикачване към електрическата мрежа, при която проверяващите са се натъкнали на канабис. По първоначални данни, растенията са отглеждани от 37 годишен габровец, който има магазин в Севлиево. Преди 3 години мъжът беше обвинен в организирането на канал за крадени мотоциклети от Канада. Вчера след обяд в Севлиево е била задържана и приятелката на търговеца, която пренасила един кашон с канабис. Момичето е дъщеря на един от победителите в известно реалити шоу. Информацията е на Стела Благоева. При аналогичен случай на търговия с канабис, един от най-богатите хора на острова беше осъден на 13 години затвор. 46-годишният британец Къртис Уорън беше признат за виновен в търговия с канабис за 1 милион лири. Вестник Daily Mail писа как Коки е прехвърлял кокаин от България в Англия, като за целта е закупил изба. Там той разтварял пристигналия кокаин в червено вино, което превозвал до Ливърпул и там го извличал обратно от напитката. Уорън, който от Ливърпул притежава повече от 300 къщи в родния му град, както и недвижима собственост в България, Турция и Холандия. Политическите новини до този час. Народните представители обсъдиха искането за отстраняване на Емилия Масларова от поста председател на Социалната комисия в парламента. Мотивите на вносителите на предложението са, че не може ръководител на парламентарна комисия да продължи работа с свален депутатски имунитет. Гласуването на проекторешението ще бъде следващата седмица. Чуйте част от тезите на управляващите и опозицията в пленарната зала.
Ясно е, че се разиграва поредния политически фарс. Зад тези искания могат да бъдат открити профанизираното разбиране за политик, политическия реваншизъм, персоналната ненавист.
Тук няма никакъв реваншизъм, няма никаква злоба, няма ненавист, няма жестокост, няма репресия.
Тогава книжниците и фарисеите доведаха при него една жена, уловена в прелюбодейство. Рекоха му: учителю, тая жена била хваната в самото прелюбодейство, а Моисей не е заповядал в закона такива с камъни да ги убиваме. Ти, проче, какво казваш? Той си поизправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръх хвърли камък върху нея. А те като чуха това, взеха да се разотиват.
Единственото хубаво нещо, което направи господин Четин Казак, е почнал да чете Библията и трябва да насърчим това усилие от тук нататък.
Изгонете фарисеите от храм. Най-доброто, което би могло да се случи, госпожа Масларова да застане достойно на трибуната и да напусне поста, който заема.
Бившият социален министър заяви още, че ако сценарият срещу нея продължи, тя сама ще се оттегли от комисията. Чуйте какво каза Масларова, след като пленарната зала обсъди отстраняването от поста председател на социалната комисия.
Аз съм поела своята отговорност, аз зная какво съм вършила като министър, аз зная какво съм направила, така че съм длъжна да стоя, така както моите колеги и моите другари ме подкрепят, така аз трябва да бъда заедно с тях, за да бъдат и те спокойни, че аз не бягам от никакъв вид отговорност. Има места, където аз се защитавам не в пленарна зала. Опозицията в момента е съдената, но не съдиите и не обвинителите са тези, които се опитват да бъдат такива. Работила съм в комисията с любов, с професионализъм, с отговорност. Ще работя в областта на труда и социалната политика, защото там ми е сърцето, там ми е квалификацията, там аз мога да работя. Но искам предварително да ви заявя, че ако продължи този сценарий, аз ще напусна и парламентарната комисия по труда и социална политика. Там не мога да остана.
Другите новини от деня. При автомобилна катастрофа тази сутрин около 6 часа на пътя страдал лозенец, на място е загинал мъж. Други двама са приети за лечение в ямболската болница, съобщи областната дирекция на МВР. Ранените са в тежко състояние с множество травми, изяснява се самоличността на загиналия, както на един от пътниците. Екип на гражданска защита помага при изваждането на тялото на убития. Тримата са пътували с джип Toyota с английска регистрация. По неизвестни за сега причини водачът е изгубил управление при преминаването на мост и автомобилът е паднал в реката. Първоначалните данни за причината за катастрофата сочат движение с висока скорост. Огледът на местопроизшествието продължава. Още двама души са загинали през последното денонощие при 15 катастрофи в страната, 19 са ранени, съобщи през центърът на МВР. Само в София са били регистрирани една тежка и 77 леки катастрофи, при които има един ранен човек. Пътните настилки в по-голямата част от страната са мокри, като по високите и усойни места на Родопите са опесъчени, съобщи през центърът на МВР. Слаб дъжд превалява в областите Пазарджик, Силистра, Добрич и Бургас. Мъгла с видимост до 50 метра има в районите на Лозен, област Пазарджик и Първенец, област Пловдив. Видимостта е до 100 метра в област Габрово, до 150 метра в област Велико Търново. Забранено е движението на товарни моторни превозни средства с ремаркета и полремаркета с маси товар над 10 тона през прохода Шипка до края на март. Ограничение има и по пътя Кюстендил-Гюшево в района на село Гърляно, където движението се осъществява в една лента. Пътят Ябълково-Копиловци е затворен поради пропадане на моста над река Бистрица. Изцяло затворени са проходите Твърдишки, Златишки и Върбишки.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Външните министри от НАТО продължават работа в заключителния ден на срещата си в Брюксел. Основна тема е изпращането на допълнителни войски в Афганистан, като повече от 20 държави от 43 странната коалиция обещаха повече войници. България може би няма да изпрати още сили заради липсата на пари. Подробностите от пратеника на Дарик в Брюксел Владислав Велев.
В София най-вероятно няма да изпрати още войници към почти 500-те, които вече са в Афганистан. Министерството на отбраната е в тежко финансово състояние, а разходите по мисиите в чужбина се поемат от него, а не от НАТО. Повече от 20 страни обаче обещаха допълнително войски в подкрепа на 30-те хиляди войници, които Съединените щати ще изпратят. При откриването на работата на втория ден от конференцията в Брюксел, генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен обяви, че афганистанските граждани и гражданите на всички държави, участващи в операцията, ще видят тази година един нов импулс на действията. Расмусен добави, че сигурността на страните от Алианса е пряко свързана с сигурността в Афганистан. Заради това НАТО ще направи всичко необходимо и ще го прави толкова дълго, колкото има нужда, за да свърши започнатата работа. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
Седмица след като отпразнува първия си ден на благодарността в Белия дом, американският президент Барак Обама спази и друг празничен ритуал, запали коледната лъха в Белия дом. Следвайки традицията, започната от президента Калвин Кулич през 1923 година, Обама, съпругата му Мишел и дъщерите им Малия и Саша заедно натиснаха копчето за действащо празничното осветление на коледната лъха на муравата пред Белия дом. Междувременно Обама отхвърли критиките от страна на група чернокожи конгресмени, че не се грижи достатъчно за благополучието на афроамериканците в момент на икономическа криза. Ще отговоря така, каза Обама, най-доброто, което мога да направя за афроамериканската общност е това, което аз опитвам да направя за всички американци, а именно да възродя икономиката и да осигуря на хората работни места, каза Обама в интервю за USA Today. Британски съд отхвърли молбата на един от синовете на Осама Бен Ладен, 28-годишният Томар, за предоставяне на разрешително за пребиваване в Великобритания. Поради причината брак с 54-годишна британска гражданка, Омар Бен Ладен обжалва предишно решение на властите, с което бракът му, сключен в Саудитска Арабия, не се признава за валиден. От съда заявиха, че са обезпокоени от думите на Омар, че не смята баща си Осама за терорист. Връщаме се у нас. Димитър Барбатов е мъж на годината 2009. Капитанът на националния ни отбор по футбол и звезда на Манчестър Юнайтед успя да оглави класацията на Дарик от втори опит. Футболистът беше сред тримата номинирани и в края на миналата година, но тогава се размина с отличието. Този път Бербо беше предпочетен от 5443 българи, които гласуваха за него в официалния сайт на конкурса menoftheyear.bg. Малко повече от 13 000 души се включиха в това допитване. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов остана втори в крайното класиране, а световният ни шампион по бокс Детелин Далаклиев е на трето място. Церемонията по обявяването на мъж на годината беше с нощи в столичния модерен театър. За първи път името на победителя не беше съобщено предварително. Репортаж на Теодора Каролеева и Тереза Захариева.
Мъж на 2009 година Димитър Барбатов.
2009 е, може би, една от най-успешните години в кариерата и личния живот на Димитър Бербатов. Затова и в края и съвсем логично той получи и наградата Мъж на годината.
Щастлив, развълнуван, горд. Аз съм ставам същия, който съм бил и преди и сега. Благодарен съм на хората, гласували за мен.
А съотборниците ти как приеха номинацията за Мъж на годината? Предполагам, че сега ще разбера, че също спечелиш.
Не съм им казал. Може и да се разбрали, ще има шеги, закачки, нормалните базици.
На церемонията в Модерен театър Дарик връчи и наградата Мис телевизионен чар. За първи път отличието отиде не при една, а при две чаровни телевизионни водещи. Валентина Войкова и Лиляна Боянова, които водят новините на ПРО-БГ. Раздадени бяха и две допълнителни отличия. Милена Славова получи приза за връщане на годината. Освен че в края на ноември рокаджийката отпразнува 25 години на сцената, тя пусна и две нови песни, които са заявка за предстоящ албум.
Искам да ви кажа първо едно огромно благодаря. Много се вълнувам. Наистина, след толкова години скитане по света, моята звезда изгрява втори път. Благодаря.
Така наречената специална награда на Дарик отиде при един човек неподвластен на каквито и да е класации. 89-годишният Валери Петров беше отличен заради цялостния му принос в живота на всеки един от нас. Наградата получи неговия зет Иво Хаджимишев.
Малко повече култура в ефира, във въздуха на България. Много е важно това. Ще видите колко по-хубаво можем да живееме, ако се успокоиме, ако намалиме озлоблението.
Церемонията Мъж на годината можете да гледате на 26 декември от 13 часа по ПРО-БГ, официален медиен партньор на конкурса. Всичко за него ще откриете в сайта manofthear.bg.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. Новото българско правителство продължава икономическата и финансовата политика на предходното, заявиха от главна дирекция ЕКОФИН на семинар в София. Според Европейската комисия, България няма да отбележи ръст на икономиката през цялата 2010 година, но през 2011 ръстът на брутния вътрешен продукт ще бъде по-висок от средния за Европейския съюз. Българският бюджет за 2010 година има известна приемственост предходния, смятат още експертите от Брюксел, като според тях не се виждат сериозни промени в политиката на новия кабинет. Информацията е на Гергана Тодорова. И още от страната. Земеделски и екологични организации се обединяват срещу предложените от екологичното министерство законови промени в областта на генно модифицираните храни. Това каза доктор Светла Николова от сдружение AgroLink. Тя обясни още, че изготвена и петиция за забрана на генно модифицираната царевица МОН 810, информира Надя Хамдан.
Депутатът Борислав Великов, който е изготвил закон в областта, коментира проблемът с генно модифицираните растения, както и рискът от отглеждането и употребата им.
Оценката на риска те трябва да се направят още сега. Дали икономическите интереси на някои чуждестранни фирми или дори на нашите производители, или националния интерес да запазим страната чиста от генетично модифицирани организми.
Професор Димитър Славов от Българско сдружение Торове и Торене изрази своите опасения срещу отглеждането на такива растения.
Последствията от употребата на ГМО храните може да бъде необратим и вкарването на ГМО растение в страната може да обърне земеделието на 180 градуса.
От гледна точка на бизнеса пък управителят на фирма Тандем Кирил Вътев обясни, че основната характеристика на българския пазар е ценова ориентация.
Искаме да е ефтино и не ни интересува колко скъпи ще ни излязат лекарствата после.
Доктор Светла Николова от сдружение AgroLink обясни, че по закон производителите са длъжни да обозначават в етикет съдържание над 0,9% генно модифицирани организми.
Цената на водата за напояване ще падне по решение на земеделския министър Мирослав Найденов. Гравитачно подаваната вода ще бъде по-евтина с 1 стотинка за кубически метър. Максималната цена за поливане за земеделските производители става 2 стотинки на кубичен метър. Аргументите на ресорното министерство са свързани с тежкото състояние на производителите в условия на икономическа криза. Продължаваме с борсова информация. Пониженията преобладават в търговията на българската фондова борса. Оборотът от сделките преди обяд е 500 000 лева. Гергана Михайлова с подробностите.
При нас голяма степен към оборота в сутрешната търговия има прехвърлянето на 60 000 акции от капитала на дебютанта на борсата BG Agro. Варненското дружество също се търгува под натиск, като книжата му поевтинява с близо 4% до 1 лев и 68 стотинки за акция. Корекция надолу се наблюдава в пазарната оценка на Химимпорт, Монбат, Холдинг, Пътища. Сред дружествата, които успяват да задържат ценови позиции, са фармацевтичния производител Софарма, курортния комплекс Албена, Българо-американска кредитна банка. Правата за участие в записването на варанти от Анемона поевтиняха до 22 стотинки, а днес стана ясно, че Албена Инвест Холдинг е готова да плати по 9 лева и 27 стотинки за акция на България 29, ако Комисията за финансов надзор одобри параметрите на отправеното търгово предложение.
Основните индекси на водещите пазари в Европа потеглиха с спадове тази сутрин, като по обед загубите се запазват и достигат 0,5%. Инвеститорите очакват данните за нивото на безработицата в Съединените щати, която по прогнози ще остане около най-високото си ниво от 26 години насам. С още борсова информация слушаме Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Негативен е трендът и на стоковите пазари, където златото и петролът губят позиции. Ценният метал се отдалечи от вчерашните абсолютни рекорди и днес се котира при $1204 за трой унция. Петролът още с нощи започна да пада заради понижението в сектора на услугите на Съединените щати. По обед на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира при $76 за барел, а нефтът сорт Брент в Лондон за $77.70 за барел. На валутните пазари двойката евро-долар е стабилна около ниво $1.50-60 за 1 евро.
Европа ще поиска от украинската страна уверение, че няма да се повтори газовата криза с Русия от миналата зима, предаде Reuters. Това ще стане на среща между представители на Европейския съюз и Украина в Киев. В нея ще участват председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурал Барозо, представители на шведското председателство и сегашният еврокомисар за външните отношения Бенита Фереро Валднер. Преди началото на годишната европейско-украинска среща търпението на Европейския съюз вече е на изчерпване, след като 2009 година започна с газова война, оставила милиони европейци без отопление. Годината продължи с политически борби и неспазни обещания за реформи. Още бизнес вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.